Goeiemôre en baie welkom by My Mooi Dorp. Dit is die program waar ons graag vir mense help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak en gemeenskappe floreerend. Maar dinge kan baie vinnig skeefloop, soos wat ons onlangs in Gauteng en KwaZulu-Natal gesien het. En dit het weer eens onder die aandag gebring hoe belangrik data, inligting en vooruitbeplanning is. Daarom gesels ek vandag met Richard Jansen. Hy is operationele bestuurder van 'n navorsingsmaatskappy in risikostrategie Paradigm Alpha.
Dankie Marie.
Richard, ek sien julle stelling is dat swak besluite is dikwels die gevolg van onakkurate inligting en verkeerde vertolking van menslike gedrag in 'n ingewikkelde situasie. En dat intelligensie inligting alleen is nie voldoende om 'n suksesvolle oplossing te vind nie. Kom ons konsentreer net eers op daardie gebied voordat ons kyk na data-insameling. Want hierdie stelling val presies in met waar Suid-Afrika eintlik misluk het in die onlangse protesoptogte. Maar hoe pas mens hierdie stelling toe vir 'n dorp of 'n plaaslike owerheid of 'n klein streek?
Marie, ek dink wat ons baie na kyk is om te bepaal hoe lyk die omgewing waarin 'n gemeenskap funksioneer. As ons nie die regte data het nie, dan weet ons nie hoe om daai gemeenskap behoorlik te bestuur of te bedien met basiese dienste nie. En ek dink dit is ook dan die gevolg wat ons gesien het in Natal. Daar is nou baie gekoppel aan politieke redes oor hoekom goed begin het. Maar ek dink aan die einde van die dag sit ons met basiese dienste wat nie gelewer word nie. En onder andere sluit dit dan ook voedselsekuriteit in. En ek dink dit is hoekom ons sekere van hierdie patrone sien. En dit gaan al hoe meer word as ons nie die nodige inligting het om ons gemeenskappe mee behoorlik te bestuur nie. En dit sluit in nie net geografiese en biografiese inligting nie, maar dit sluit ook goed in oor kultuur, want kulture verskil, dorpe verskil, misdaadpatrone verskil afhangende van elke dorp en omgewing. En as ons dit nie kan in rekening bring nie, dan bestuur ons baie keer die probleem verkeerd.
Ek verstaan op die oomblik word baie beplanning mag gedoen op ekstrapolering van 2011 se sensusopnames. Hoe akkuraat is dit om eintlik te beplan hoeveel mense het elektrisiteit nodig of water nodig of veiligheidsdienste nodig of enige dienste van 'n plaaslike owerheid as jy nie akkurate data het nie?
Ek dink as 'n mens kyk na data, dan moet jy tog sekerlik eerstens bepaal waar jy is voordat jy kan bepaal waar jy in jou pad is en voordat jy jou planne kan maak. En dis baie keer nie te sê dat die planne wat ons maak gebaseer is op goeie data nie. Soos jy tereg gesê het, die laaste sensusopname was in 2011. Daar was interim data wat versamel was, maar dit is nie afgewentel tot op jou plaaslike vlak nie. Dit was in 2016. So meestal werk ons nog steeds op data van 2011, wat 'n goeie 10 jaar oud is. En as jy kyk in Suid-Afrika die patrone van verstedeliking, dan vind jy dat daar huisgesinne, 500 huisgesinne oornag skuif in ons informele settlements of nedersettings. En die vraag is, hoe voorsien ons vir hierdie mense? Hoe doen ons stadsbeplanning? En ek dink dit is die unieke uitdagings wat ons in Suid-Afrika het, dat dit nie noodwendig altyd die geuite patrone volg nie. Die gevolg is, ons moet die nuutste data insamel. As jy 500 huishoudings mis in 'n dorp om water te voorsien, dan kan jy jouself indink wat die probleme daar rondom is. Ek dink dit is baie belangrik dat ons die nuutste data het en dat ons daardie data desentraliseer in die sin van datasentrums wat hierdie data byhou, wat gelokaliseer is op ons plaaslike munisipaliteitsvlak. Ek kan tog nie in Pretoria sit en byvoorbeeld data insamel in een van die ander dorpe as ek nie bewus is van die omgewing waarbinne dit funksioneer nie. So daarom werk ons baie sterk en hand aan hand met die plaaslike munisipaliteite om dan die nodige datasentrums daar te stel wat hierdie inligting op datum hou vir ons.
En as julle nou die munisipaliteit of die plaaslike gemeenskap help om 'n datasentrum te vestig, daardie data wat ingesamel word is ter beskikking van die hele gemeenskap sodat enige iemand in daardie gemeenskap wat enige iets wil beplan, dit op akkurate data kan beplan?
Ja, ek dink die gedagte van 'n datasentrum op plaaslike vlak is, soos ek gesê het, om die data van daardie area op datum te hou. Data is nie net die mense en die bates in die dorp nie, maar daar is ook sekere veiligheidsdata. En mens moet baie kunstig wees in hoe jy jou data aanwend. Vandag kan jy met data soveel meer doen as net dit wat jy op die oog sien. As ek dink aan byvoorbeeld nommerplaat data en die tipe van data wat deesdae ingesamel word, daar is ook patrone in terme van besigheidsbeginsels wat jy kan uit dit uithaal, in terme van hoeveel voertuie deur jou dorp beweeg, watter tye is die piektye. En daai data kan jy dan ook gebruik vir goed soos byvoorbeeld, waar moet ek 'n advertensiebord opsit? Want daar gaan die meeste voertuie deur beweeg. Watter tyd van die dag kan ek dit dinamies adverteer? Watter produk moet ek daar opsit? Daar's 'n magtom inligting wat vasgelê word binne in data. Ons moet net gereed wees of ons moet net die vermoë hê om dit te myn. En as ons so 'n plaaslike data sentrum neersit, is die vraag tog sekerlik hoe bevorder ek my dorp se ekonomie deur daai data dan aan te wend en te sien waar is die tekortkominge of waar is die oorvoorsiening van 'n sekere diens. En dit is beskikbaar dan aan die plaaslike gemeenskap en besigheidssektor. Van die data wat ons mee werk, word ook vir ons gedoen deur van die universiteite. So die data is betroubaar en dan kan ons daardie data sentraliseer om groter patrone te sien in byvoorbeeld op 'n provinsiale vlak vir vooruitbeplanning, ook vir rampbestuur en die tipe van dinge.
Richard, een van die dinge wat ek nou al teëgekom het, en ek gebruik nou maar altyd die Sondagsriviervallei as 'n voorbeeld, maar dit geld eintlik vir alle ander dorpe, en ek is seker hulle sit met soortgelyke probleme. Byvoorbeeld, in die Sondagsriviervallei waar dit 'n sitrusgemeenskap is, is daar baie sitrusdiefstal. Maar daar's ook baie kabeldiefstal, elektriese pale word afgesaag, bokke word gesteel, wild word gesteel. Is daar 'n manier dat as daar nou al reeds kameras in 'n dorp het, want baie dorpe het nou al kameras, dat mens eintlik daai hele stelsel nog verder kan versterk deur by groter stelsels in te skakel, byvoorbeeld te sien, is daar nou 'n vreemde bakkie wat ry met 'n klomp skape op of 'n minibus met 17 skape wat hoetjies op het, wat lyk soos passasiers. Kan mens dit beter bedryf? Dat dit nog meer suksesvol is om hierdie tipe wandade onder beheer te bring?
Marie, ek dink dis 'n baie goeie vraag wat jy daar vra. Ek dink vandag wil ek amper sê dit is soos sampioene wat kameras opgaan oralste deur ons dorpe en stede. En dis almal verskillende maatskappye en belangegroepe wat hierdie infrastruktuur neersit. In sommige gevalle word dit deur die munisipaliteite self gedoen. Dit maak eintlik nie saak waar die data vandaan kom as jy 'n goeie stelsel het nie. Dis maar amper soos 'n vliegtuig se wat hulle van praat 'n black box of 'n swart kassie waarin jy dan sekere invoere inkoppel. So ja, as daar bestaande kameras is, dan is daar twee maniere om dit te hanteer. Dit kan of aan 'n sentrale stelsel gekoppel word, dit kan op verskeie stelsels gekoppel word, of dit kan onafhanklik bestuur word, mits jy daardie data wat onafhanklik bestuur word, toegang tot dit kan kry. So met die gevolg is, wat ons op 'n praktiese vlak ervaar, is dat jy het verskillende maatskappye wat hierdie kameras dan nou monitor en die data versamel. Sou daar 'n misdrijf plaasvind, as dit nie op, kom ons sê, op 'n datasentrum se stelsel is nie, dan gewoonlik is die ideaal dat ons 'n kontakpunt het wat ons kan skakel om dan daardie data deur te voer of te deel met mekaar. En ek dink dit is in die verlede een van die groot probleme wat ons ervaar het, en dit is dalk ook 'n bydraende faktor tot die hoë misdaadsyfers, is die feit dat ons nie met mekaar praat nie. Data sit in silo's en omdat dit nie gedeel word nie, ek wil sê uit 'n maatskappy of 'n besigheidskompeterende vlak wil ons nie data met mekaar deel nie. Maar dit beteken ook dat die misdadiger tussen ons beweeg omdat ons nie data met mekaar deel nie. Wat ons as maatskappy daar gaan stel het, is 'n baie groter stelsel wat dan van hierdie data deel met mekaar sonder dat ons die kompeterende elemente van maatskappye beïnvloed, maar dat ons dan tendense kan bepaal en dit dan weer teruggee na die onderskeie rolspelers, sodat ons hulle meer effektief kan maak in dit wat hulle moet uitvoer.
Gestel in 'n klein dorp is daar nou kameras en op die kameras kan jy sien daar's nou 'n lorry of 'n bakkie wat ry met 'n klomp skape op of 'n klomp lemoene op en dit lyk vir jou bietjie verdag. Nou volg jy daardie bakkie, maar tot op 'n punt want jy kan nie die hele Suid-Afrika agter hom aan volg op die kamera nie. Maar as jy ingeskakel is by 'n groter stelsel, kan die groter stelsel die bakkie se registrasienommer optel en hom volg tot waar hy daardie lemoene aflaai of verkoop of aangee na die volgende een toe. Met ander woorde, selfs met kabeldiefstal kan jy dan dit volg tot op die plek waar daai kabels weer verhandel word of aangegee word of op 'n hawe afgelaai word vir verskeping na 'n ander land toe. Is ek reg as ek so dink?
Marie, dit sou seker die ideale wêreld gewees het, ja. So jou denke is korrek. Ek dink net nie ons het daardie veelheid infrastruktuur nie, maar die konsep is korrek in terme van, kom ons sê, in 'n klein dorpie A sal ons 'n misdaad sien en ons sal dit kan volg tot waar ons vermoë met infrastruktuur stop. En indien dit dan oorbeweeg in 'n ander streek waar ons nie vermoëns het nie, maar ons weet dat daar wel 'n persoon is wat wel daardie vermoëns in die volgende streek bestuur, kan ons dan die data aangee vir die volgende persoon en hulle neem dit dan verder. So dit is 'n moontlikheid om dit te doen. In die groter prent dink ek net daar is sekere beperkings. Dis ook nie altyd 'n, jy weet, 'n volledige oplossing of die ideale oplossing nie, maar dis 'n beginpunt en afhangende van hoe goed jou infrastruktuur is, gaan bepaal hoe ver jy dit kan volg.
Sal jy dan byvoorbeeld sê dat hoewel 'n spesifieke sekuriteitsmaatskappy sê maar kameras in een dorp beheer, dat om dit by 'n groter stelsel in te skakel nie tot daai maatskappy se nadeel sal wees nie, as jy sê jy wil nie hê dat dit inmeng met kompetering nie?
Ek dink op hierdie stadium gebeur dit alreeds, maar hê dat ons sekere data self kan volg as gevolg van die feit dat ons toegang het tot daardie data. En wanneer ons nie meer verder kan daarmee werk, as ek sê, as dit buite ons area gaan waar ons bates het, dan deel ons alreeds daardie inligting met ander maatskappye. Die groot ding wat jy net in gedagte moet hou is dat jy nie 'n maatskappy se unieke kompeterende vlak moet skade doen wanneer jy dit doen nie. So ja, daar is dus so 3 na 4 groot maatskappye in Suid-Afrika wat massiewe hoeveelhede kameras in dorpe en stede het en hulle gesels in elk geval maar met mekaar in terme van sekere data, want dis maar soos groot maatskappye wat 'n sterk voetbasis het binne in 'n sekere area, maar hy kan nie oral wees nie. So ons moet met mekaar data deel op 'n sekere vlak. Ons kompeteer ook met mekaar op 'n sekere vlak, maar ons moet daai kompetisie gesond hou dat dit nie aan die einde van die dag die misdadiger bevoordeel nie, maar dat ons by 'n punt is waar ons data met mekaar kan deel om 'n uitkoms te kry en hopelik dan ook die misdaad aan te spreek.
Richard, kan jy dalk vir my so een of twee suksesverhale noem? Iets interessant wat al in die regte lewe gebeur het.
Data moet jy byhou dat dit totaal relevant bly. Ook oor tyd word data word oud, die situasie verander. So as jy dit nie byhou nie, kan jy verkeerd optree. Byvoorbeeld 'n voertuig wat aangegee is as gesteel, kom ons sê in Gauteng, word opgetel deur van die kameras waaroor ons beheer het in Vrystaat en dan moet daardie inligting gedeel word met die nodige wetstoepassers. Maar jy moet eers jou data bevestig dat dit wel nog relevant is. En in hierdie spesifieke geval het ons 'n gesteelde voertuig opgetel in die Vrystaat. Ons het die data teruggevolg na die GPF toe wat dit aangemeld het. En hulle het intussen bepaal dat daardie voertuig wel opgespoor was deur die polisie, maar hulle het nooit die data deurgegee vir opdatering nie en dat die voertuig intussen verkoop was. So jy moet baie versigtig wees met daardie tipe data dat jy nie dan die verkeerde optrede het aan die ander kant in die Vrystaat nie. So dis een van die interessante gevalle. Ander gevalle wat ons het is waar jy val met misdadigers wat gewapen is, 'n roof wat plaasvind sê maar in Bloemfontein, dan word die voertuig uitgesit vir wat hulle noem 'n boulou, wat eintlik maar net is om die voertuig dop te hou en terug te rapporteer. En dan volg jy daai voertuig sonder kameras. Dit is maar 'n publiek wat terugrapporteer of dan sekuriteitsentiteite wat die voertuig op die pad sien. En so word daai data heeltyd teruggevoer na 'n sentrale datasentrum toe wat dan met die polisie in kontak bly en dan word die voertuig eers weer in Botawil in die Vrystaat word daar dan 'n padblokkade saamgestel ten einde dit buite die publieke omgewing te kry sodat jy jou publiek kan beskerm sou daar dan onder die persone gewapen is 'n skietgeveg uitbreek of iets. So daar's 'n klomp elemente wat bestuur moet word rondom die data wat jy deel en dit is ook hoekom van hierdie data is sensitiewe data. Nie alle data word gedeel nie. As jy kyk na goed soos die vervoer van geld, daai stelsels is geslote stelsels. So daar is baie data, maar jy moet dit op die regte manier ook bestuur om dan die uitkomste te kry wat jy wil hê.
Richard, voorsien jy dat in die toekoms in Suid-Afrika die verskillende maatskappye wat dit doen het met veiligheid en sekuriteit en data, dat hulle nouer sal saamwerk? En dink jy dit het iets daarmee te doen dat die polisieering nie meer so goed is nie?
Ek praat onder korreksie, maar ek weet, ek dink by laaste opname was daar seker meer as 9000 sekuriteitsmaatskappye geregistreer by SIRA. So daar is 'n magdom maatskappye daar buite, wat beteken daar is meer sekuriteitsmense as wat daar polisie is. Of die polisie goed of sleg gesien word, aan die einde van die dag het hulle die mandaat en jy het hulle nodig, jy kan nie sommer uit jou eie uit optree nie. Baie van hierdie maatskappye werk saam met die polisie hand aan hand en versterk die bestaande strukture van die polisie rondom hierdie goeders. Ons het nie 'n ander keuse as om dit wat deur die konstitusie daar gestel is en die strukture wat ons alreeds voor belasting betaal te versterk nie. Uit daai oogpunt uit werk baie van die maatskappye hand aan hand met die polisie.
Richard, en dan wil ek net voordat ons afsluit net vinnig terugkom na doodgewone data oor hoeveel mense in 'n gebied bly, hoeveel kort elektrisiteit, hoeveel het nie water nie, hoeveel tienerswangerskappe is daar, hoeveel mense werk of het nie werk nie, hoeveel is ouer as 18 of jonger as 18. Ek wil amper sê doodgewone data. Is dit belangrik dat die gemeenskap ook betrokke moet wees by hierdie data-insameling en bewus wees van hierdie data wat nodig is en dat dit eintlik vir die gemeenskap kan beteken dat daar baie beter beplanning kan wees van dienslewering?
Maria, as ons kyk in jou wijk, kan jy deelneem as 'n publieke deelname aan die daarstel van die beplanning vir jou wijk. Dit word aan die einde van die dag opgeneem in jou, wat hulle noem die IDP van jou stadsraad. Met die gevolg is jy as publiek het 'n inspraak in dit wat in jou omgewing gebeur. As jy deelneem daaraan, dan kry jy baie beter idee van hoekom doen jou stadsraad sekere ontwikkelinge. As jy nie deelneem nie, en dit is eintlik ons as publiek se plig om deel te neem aan hierdie prosesse sodat ons goeie bestuur van ons stadsrade kry. En ek dink nie ek hoef dit te noem nie, maar ons stadsrade is in 'n baie swak toestand in die meeste van hulle. Maar dit is omdat ons as publiek nie deelneem aan die verantwoordbaarheid van die beamptes nie.
Richard, as iemand jou wil kontak, kan hy vir jou 'n e-pos stuur?
Hulle is welkom om dit te doen. Dit is richard@paradigm-a.co.za. Of hulle kan my ook maar skakel by 076-043-9690.
Baie dankie Richard, ek sal daai besonderhede, kontak besonderhede, ook op die webwerf sit. Baie dankie aan my gas vandag, dis Richard Jansen, hy is operationele bestuurder by Paradigm Alpha en dit is 'n navorsingsmaatskappy in risikostrategie. Soos julle kan agterkom, is om beplanning te doen op grond van die regte data en inligting baie belangrik. Inteendeel, dis een van die belangrikste eerste stappe wat gedoen moet word as jy jou dorp wil regkry en jou gemeenskap beter wil bestuur om te sorg dat die regte dienste op die regte plekke aan die regte mense gelewer word. Luister volgende week wanneer ek nog inligting deel wat jou kan help om van jou dorp weer 'n modeldorp te maak en jou gemeenskap floreerend. Tot volgende week dan, groete van my, Marie Hudson.